mums tad sākam vidas jautājumu komitejas sēde. Mums ir iesniegts viens papildus jautājums, kuru vajadzētu iebalsot mūsu sēdes darba kārtībā. Nu tad skatīt, jā, es ar pusstiet, bet man nekas, aha, viss kārtībā. Priekšlikums iekļaut darba kārtībā sesto punktu. Par medību tiesību nomas izsoli nekustamā īpašumā bez adreses Rucavas pagastā. Tā, uzsākam balsošanu. Inga, tu esi iekšā, jā? Viskārtībā. Uzsākam balsošanu par iekļaušanu. Četri ir par, jā, un tātad lēmums ir pieņemts. Mēs iekļaujam šo sēdes darba kārtībā. Debaras no parādījās sēdes darba kārtībā.
Kur tu sēdi?
Varbūt tā, jā. Paldies, viskārtībā var. Tātad, kolēģi, pirmais darba kārtības punkts mums ir par medību tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku klubs Dūru, bet tad aiķi pagastā. Evija mums dzird.
Jā, dzirdu.
Evija, es esmu klāta.
Jā, izskatīts biedrības mednieku klubs Dūru, bet lūgums iznomāt zemes vienību tad aiķi pagastā. Zemes vienība pārbaudīt valsts meža dienestā reģistros un pēc pieejamās informācijas viņa pieslēdz tikai iesniedzēja medību iecirknim. Datu bāzē nav reģistrēts medību tiesību līgums, tāpēc lēmuma projekts sagatavots ir nodot pašvaldības medību tiesības biedrībai un koplatība tā ir 11,71 hektārs.
Skaidrs, bet man nav skaidrs. Es viņu uzspiežu, rādās, nu, tā, jā, es sapratu, bet jā, es atvažojos, bet man bišķi pirmīt neparādījās. Tātad jautājumi, tobrīd nav, tas jau uzspiežu,
jā,
Labi. Uzsākt debatas arī nav pieteikušies. Tā, lūdzu, kolēģi, uzsāktam balsošanu. Evī, manuprāt, viss ļoti labi izstāstīja. Tad ar četri par, lēmums pieņemts, tālāk virzam tālāk uz domu. Tālāk, kolēģi, otrs jautājums par medību tiesību iznomāšanu biedrībai Kalnišķi mednieku kopa zemes vienība Mītes pagastā.
Labdien!
Jā, tas ir
manas kolēģis, Mītes kolēģis, kur šobrīd ir atvaļinājumā Lietuvos laimuma projekts, tāpēc viņš ir uz Iesniegums ir par medību tiesību nomus 27 zemes vienībām, nu, neņemšu viņus uzskaitīt Nīcas pagastā. Par daļu pieslēdzas tikai iesniedzēja medību teritorijai. Ir zemes vienības, kas ies uz izsoli, jo par kurām nav saņemts tas apliecinājums. Par daļu ir saņemta apliecinājumi. Nu, lēmuma projekts ir uz 6 lapām, ja, nu, cik detalizēti man jums sniegto informāciju.
Paldies jums liels. Kādi jautājumi? Jautājumi šobrīd nav. Un uzsākt balsošanas. Tā, es slēdzu balsojumu. Kāpēc man te tā? Labi. Tātad nobalsojuši pāri četri. Tātad lēmums ir pieņēmts virzam tālāk uz domas sēdi. Nākšais jautājums, trešais. par medību tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku klubs Dosmar uz zemes vienībām Tunikas pagastā. Tā mums ziņotāja Dace, jā, Dace mūs dzird.
Jā, es dzirdu, jā, es jau runāju arī iepriekš. Šis ir tā, bija iesniegums par vairākām zemes vienībām no mednieku kluba Tosmare, un šis ir par izsoli, pareizes, taču, jo man ir trīs gabali, tad ir tā, ka par iepriekšējām zemes vienībām, par lielāku daļu no zemes vienībām jau tik lēmts iepriekš, ka tās tiek iznots, un uz vienu zemes vienību nepieslēdās neviens medību iecirknis, tāpēc jāveido izsole. Tad es atcenos, ka līdz paskatīšos.
Mērķiet klubs Osvāri šobrīd ietrūk.
Jā, Tosmara, jā.
3 zemes jau galē, 8,37 hektāri.
Tā, tu līdz vienu mirklītes, tu man viņi visi vienā kaudzītē. Tā. Es atvainojos, ka tā ir, ka tas kolēģis un... Tā.
Par izsoli arī būs Tosmarē, bet tas...
Jā. Te ir par trīs zemes vienībām, koplatība 8,37 hektāri. Un tad, jā, tad arī, jā, te arī pieminēts tas, ka tas viens... Ies uz izsoli, tas, ko es pasteidzos, jā, kas būs nākamais lēmuma projekts, jā. Pieslēdzās tikai iesniedzējiem. Un kāpēc tiek iznomāts ar iesniedzējiem? Divi gabali pieslēdzās diviem medību kolektīviem, bet viņi iesniedz tās vienošanās, ka viens lietos vienu, otrs otru, tad pa vienu ir šeit arī iekļauts.
Tātad pēc būtības mēs iznomājam, jo tie, kas vēl piekļauši šim zemes gabalām, ir rakstiski apēkšies.
Jā, bija par divām zemes vienībām, viņi iesūtīja.
Jā. Mēs varam piešķirt, mēs nekādām nomām, mēs nekā teiksim šādā veidā šeit zemes vienības,
jā? Jā, tieši tā.
Paldies, kādi jautājumi?
Trīs ir bez izsoļas, viens tad aizdietu.
Nu viens?
Būs kaimiņiem, un viena būs izsoļa.
Viena būs izsoļa, jā.
Jā. Viņi prasīja piecas, viena aiziet uz izsoli, jo nepieslēdzās neviens. Un divi... Un ko lūd?
Vai to nevajag minēt?
Mums ir atsvišķi lēmumu projektu. To, ka aiziet uz izsoli.
Un arī viņiem aizsūtīs?
To pa izsoli?
Nē, viņiem aizsūtīs noteikti, jo šim gadījumā viņš iet uz izsoli, var pieteikties, nu, ne tikai viņi, var arī citi pirmiem.
Jā, izsoli lēmums medību gadījumā sūta arī pašam iesniedzējam. Tas nav tā kā ar zemes nomas, teiksim, jo kāds grib. Jā, viņš sūta arī iesniedzējam.
Bet to, ko Inga teica, šeit nevajag paskaidrot vēl sīkāk tajā, nu, labjošajā daļā.
Tas jau ir aprakstošajā, tu jau bija.
Aprakstošajā, jā.
Aprakstošajā, jo mēs jau jautājums jau ir nomāt, nenomāt, nu mēs aprakstam aprakstošajā, kuras nenomājam, un lemjošajā, kuras, ka visi, nu, trīs iznomājam.
Jā. Paldies, Ingi, ir vēl tomēr, ka kaut kas jāpamaina mums lēmuma projekta, vai kaut kur tur nav šobrīd, jā. Paldies. Tātad jautājumu šobrīd nav, debatēs kāds vēlās pieteikties, nav šobrīd. uzsākam balsošanu, ko varētu. Kāpēc es neredzu, kur nobalsu? Es neredzu, kas nobalsu. Tagad ir pareizi nobalsu arī šeit. Tur bija, ja? Tagad lēmīt. Jā, slēdz balsošanu. Kas nobalsu? Kas nobalsu? Četris balsu par. Lēmums ir pieņemts, tālāk virsa būs domas sēdē. Ceturtais. Tā, par mediju tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku klubs Durbe, tad Aiķi un Durbs pagastā. Sākam kolēģi izskatīšanu. Evija lūdzu.
Labdien vēlreiz. Šis ir cits iesniegums un... Diemžēl es tikai tagad pamanīju, ka man ir kļūda datumam, kad ir bijis iesniegums reģistrēts un tas iesnieguma reģistrācijas numurs. Varbūt tāpēc, ka tur bija 74 vienības, es mazāk pievērsos kaut kā tiem numuriem. Vai var kaut kā izlabot to iesniegumu reģistrāciju?
Var piefiksēt un līdz domas sēdēja salabo.
Bet to mēs varētu salabot, ne?
Pieprotokolē, kad būs izmaiņas aktualizēts.
Pašā pirmajā rinkopiņā, un tur ir lēmu projektam datumi pareizi.
Kur rakstīts, jā?
Jā. Kas? Jā.
Un kam tur būtu jābūt?
Tā, tur, kur ir reģistrācijas numurs 6619, jābūt 6393.
Skaidrs, tur tas numurs jāpaldies.
Jā, un nevis 1. Jūlijas, bet 19. Jūnijas.
Tā, un 19. Jūnijas. Labi. Tad šādu labojumu mēs izdarām. Pie protokolējumu izdarām līdz tā. Tā, nākošais.
Tad es turpinu. Biedrība mednieku klubs Durbe ir prasījusi iznomāt 74 zemes vienības, izskatot, konstatēts, ka viena atkārtojās un sakontaktējoties ar iesniedzēju, viņš saka, ka tā ir kļūda, tad to jau mēs otrajā rinkopā redzam, mēs tā kā to jau izņemam. Tad viena zemes vienība nepiekrīt pašvaldībai to arī, tad ņemam ārā un paliek, tad mums 72, kurus izejam cauri valsts meža dienestā datiem, kam piekrīt, kur ir spēkā līguma, kur ir vairāk piekritība. Es katru neuzskaitīšu, jo tur ir daudz. Un tas, kas mums paliek, tas ir lemjošajā daļā. Mums paliek brīvas 26 zemes vienības. Koplatībā 36,90 hektāri, ir noņemts nost arī, kur ir pagalmi, un jā, uz pārējām tiks vai nu rīkots izsoles atkarībā, kā mēs saņemsim atbildes no citiem medību iecirkņiem, kā viņi vienosies savā starpā.
Atbildes viņiem ir izsūtīts?
Nē, es šobrīd tikai gatavoju vēstules uz pārējām.
Tad tas varētu būt par tām pāriem.
Nākošajā komitejā.
Tas varētu būt nākošajā reizē, jā. Jā. Tad saņemsim visas atbildes, tad arī es izlēmtu, vai tāpat mēs viņiem varam dot, vai ko tad laisas izsoli, jā.
Jā.
Labi. Tā jautājums šobrīd ir kolēģi. Nav nevienam pagaidām. Debatēs ar neviens nav pieteicies. Uzsāktam kolēģi balsošanu. Tā, paldies. Visi ir nobalsojuši. Četri par, līdz ar to, lai mums pieņemas, virsam tālāk uz domu slēdzu balsošanu. Tā. Nākošais mums ir piektais jautājums par mediju tiesību nomas izsoli nekustamā īpašumā bez nosaukumu Rucavas pagastā. Lūdzu, tāds ir.
Jā, sveiki vēlreiz. Man ir jātenais līdzīgi, nu ne līdzīgi, bet nu, tāpat kā ejai. Korekti būtu nevis bez nosaukuma, bet bez adreses. Tas ir par nosaukumu lēmumu projektā. Nu, mums ir tā, nu, tā, nu, tas nosaukums nav piešķirts un nav vada adreses, bet korekti ir bez adreses. Tikai to virsrakstu palabot lūdzu, ja var līdz domu sēdē. Bet, un tad par būtību ir tā, ka iepriekšējā komitejā jau tika skatīts jautājums par vairākām zemes vienībām, kas tika jau iznomātas un palika vienu, tajā bija, teiks, ka būs izsole, kad, ir pie, kad tiks pieprasīts tās vēstules, kā ir tikai prasīt, un atbildi netika saņemta, tad pa vienu zemes vienību tiek rīkot šobrīd, tiks rīkot izsole. Inga saprati, ja to domu? Jā, iepriekš mēs...
Jūs arī dzirdat mūs?
Jā.
Jā, nu mēs nedzirdējām, bija kaut kāda problēma, jā, jūs varētu vēlreiz atkārtot saistībā jūsu ieteikums nevis bez nosaukuma, bet bez adreses.
Jā, bez adreses, jā, bez adreses. Tas ir par virsrakstu. Tas ir par virsrakstu tikai.
Izvainīt nosaukuma. Varam, jā. Labi, mēs piekrītām jums atsas. Jā, tad jā. Mēs esam bez adreses un turpmāk arī būs, kur jāpamāja, tur būs rakstīt uz adreses, jā?
Jā, tikai, vienā, tikai virsrakstā principā tas ir tīri uz izsolējot, lai viņiem būtu identificējums skaidra objekts.
Skaidrs, labi, to mēs izdarām. Vēl ir nāds, kāds jums ieteikums vai kaut kādu jūs gribētu vērst uzmanību uz kādu jautājumu?
Man nebūs nekā.
Nav, jā, tad vienvārt sakot, mums izsola šī nekustabība īpašumam, jā?
Jā.
Jā, kolēģi, kādi jautājumi ir? Jautājumu nav, debatēs pieteikšies nav. Tad uzsākam balsošanu, kolēģi. Visi nobalsojuši, paldies visiem deputātiem. Lēmums ir pozitīvs, virzām uz Saeimu. Uz to. Nu, tas bija nevietā. Nikolai, tālāk vēl, ko mēs iepriebals papildus jautājumu par nebija tiesību nomas izsoli nekustamā īpašumā. Pagādēs, akal bez adreses?
Jā, ir korekti. Šeit ir korekti, jā.
Šeit ir korekti, jā, bez adreses. Labi, lūdzu tāds.
Un tas ir tas turpinājums tam pirmam lēmumu projektam, par ko es šodien teicu, ka tur bija lielākā daļa zemes vienības tika iznomāta un viena tiks virzīt uz izsoli un šeit ir tas gadījums, kad vienu sakarā to, ka neviens nepieslēdzās, neviens mediju kautījus nepieslēdzās, ir jāslidina izsoli.
Nu, skaidrs, paldies, kādi jautājumi ir atsē. Ja jautājuma nav, debatēs ar pieteikšies nav. Lūdzu, kolēģi, tad balsojam. Tad nobalsojuši 4 par, līdz ar to virsam galvākas domas sēm izskatīšanā. Jā. Slēdz balsojumu. Līdz ar to šīs dienas sēdes darba kārtību mēs esam faktiski pabeiguši. Arī kuris sēdes vadības slēgt sēdi. Paldies visiem.
Maziņais, mēs varētu tā kā varbūt ierakstu izslēgt kaut ko mēģinās stāstīt par katalizatoriem vai mēs ne?
Kas attiecās uz to firmu, kas attiecās to jautājumu.
Jā.
Ģirds mums ir varbūt ļoti